ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 3 იანვარია კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის გადაწყვეტილებით იემენში შეიქმნება საგანგებო ანტიტერორისტული შენაერთი. ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელს უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიაჩნია ამ ქვეყნის პარლამენტის გადაწყვეტილება. ტაჯიკეთში მიწის რომ ათასობით ადამიანი დატოვა უსახლკაროდ. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ, რომ იემენში შეიქმნება საგანგებო ანტიტერორისტული პოლიციის შენაერთი იემენიდან მომდინარე ოფიციალური პირების შეფასებით მზარდ ტერორისტულ საფრთხესთან საბრძოლველად. ამ ინიციატივის შესახებ გამოცხადდა მას მერე, რაც შობის დღეს 25 დეკემბერს ნიგერიელმა მამაკაცმა სცადა ამერიკული ავიალაინერის აფეთქება. გავრცელებული ინფორმაციით, მან ამერიკელ გამომძიებლებს უთხრა, რომ იემენში გაიარა ალ-ყაიდის წვრთნა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისის განცხადებით, ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ იემენში ანტიტერორისტული შენაერთის დაფინანსებაზე, ისევე როგორც იემენის სანაპირო დაცვის დახმარების გაზრდაზე, რათა ხელი შეუწყონ იემენსა და სომალის შორის წყლებში მეკობრეებთან ბრძოლას. ცნობებში არ არის დაზუსტებული თანხა, რომლებითაც ეს ინიციატივები უნდა დაფინანსდეს. როგორც იუწყებიან იემენში შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის საელჩოები დაიხურა ტერაქტების მუქარის საპასუხოდ. დღეს გორდონ ბრაუნმა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს ტელეეთერში განაცხადა, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები განდევნილი პაკისტანიდან და ავღანეთიდან უთუო დახითგენენ ძალებს მძიმე პრობლემების მქონე ქვეყნებში, როგორიცაა იემენი ან სომალი. ამიტომ ბრაუნის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობა სიფხიზე უნდა გამოიჩინოს მსოფლიოს ყველა კუთხეში, შეუმდგარ ამ მძიმე ვითარებაში მყოფ სახელმწიფოებში, რომლებიც ხელს ვერ უშლიან ტერორისტული ორგანიზაციების საქმიანობას. ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელს რთულ პერიოდში უკან გადადგმულ პოლიტიკურ ნაბიჯად მიაჩნია ავღანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება უარყოს მთავრობის წევრობის კანდიდატების 60%. ეს კანდიდატები ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ წარადგინა. პარლამენტმა კი 17 კაცი უარყო სულ 24 კანდიდატიდან. გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა კაი აიდემ ყურადღების სხვა საკითხზე გადატანა უწოდა ამ ნაბიჯს, მაშინ როცა ავღანეთი და საერთაშორისო თანამეგობრობა ცდილობენ ყურადღება გაამახვილონ სასწრაფოდ განსახორციელებელ რეფორმებზე. აიდეს თქმით, კარზაი ახლა მოუწევს პოლიტიკური ენერგიის დახარჯვა ახალი კანდიდატების შერჩევაზე და გაჭიანურდება დრო, ვიდრე ქმედობა უნარიანი მთავრობა შეძლებდეს დონორებთან პარტნიორობის დაწყებას. აქვე უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტი კარზაი მზარდ ზეწოლას განიცდის დასავლეთის ქვეყნებისგან მოთხოვნით აღმოფხვრას კორუფცია და იზრუნოს ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებლობიანი მთავრობის ჩამოყალიბებაზე. პაკისტანში გზის პირას ჩადებულ ბომბზე აფეთქდა მანქანა, რომელშიც თალიბანის რამდენიმე გავლენიანი მოწინააღმდეგე იმყოფებოდა, მათგან 2 დაიღუპა, 4 მძიმად დაიჭრა. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირმა ნასიბ შაჰმა განაცხადა, რომ მანქანაში მყოფი უხუცესები აყალიბებდნენ თალიბანის მოწინააღმდეგე შეიარაღებულ ორგანიზაციას ბაჯურის რეგიონში, რომელიც ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს და რომელშიც ძლიერია ექსტრემისტების პოზიცია. ამ წყაროს ცნობით, უხუცესები მიემგზავრებოდნენ ქალაქ ხარში ადგილობრივ ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად, როცა აფეთქება მოეწყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას თბილისში 18 საათი და 4 წუთია. ირანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ნარკოტიკების კონტრაბანდისტებმა 11 ირანელი პოლიციელი მოკლეს აღმოსავლეთში მომხდარი შეტაკებისას. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, შეტაკება პარასკევს მოხდა ხორასნის პროვინციაში, რომელიც ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. რეგიონზე გადის ნარკოტიკების კონტრაბანდის ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტი მეზობელი ავღანეთიდან და პაკისტანიდან. როგორც იუწყებიან, 7 პოლიციელი ბრძოლის დროს ადგილზევე დაიღუპა, 4 კაცი მოგვიანებით მიღებული ჭრილობების შედეგად. დაიღუპა ნარკომაფიის წევრობაში ეჭვმიტანილი 4 ადამიანიც. Tajiketis ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 20,000-მდე ადამიანი დარჩა უსახკაროდ. Შაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. Მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც 5.1 იყო, პამირის მთიან რეგიონში მოხდა. Საგანგებო მდგომარეობათა და სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტის განცხადებით სტიქიური უბედურების შედეგად არავინ დაღუპულა. დაზიანებული ან დანგრეულია სახლები მთიანი ბადახშანის რეგიონის რამდენიმე სოფელში. Та болос საინფორმაციო სააგენტო Media News-ის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის განვიხილებული ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ქარბორბალამ წალენჯიხის რაიონში სახურავი გადახადა ზუგდიდი წალენჯიხის მაგისტრალზე მდებარე 6 სახლს. დაზიანებულია ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები და ერთ-ერთი სოფლის სკოლა, მის ვეთქმით, მოსახლეობას ზარალს გამგეობა უნასხაურობს. ელექტროხაზების დაზიანების გამო რამდენიმე სოფელს ამ რეგიონში ელექტროენერგიაც არ მიეწოდება. სამეგრელო ზემოსვანეთი სამხრივ ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ცნობით, დენის მიწოდება სავარაუდოდ დღის ბოლოსთვის აღდგება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 18:06.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. როგორი იყო გასული წელი საქართველოში? ამ დღეებში ძირითადად ამ შეკითხვაზე პასუხს ვეცებთ. მას უბრუნდებით დღესაც წლის პოლიტიკური მიმოხილვით, რასაც სამხედრო პროცესების მიმოხილვა მოხდება.
100, 200, 300,000 კაცი და თუ საჭირო 9 მილიონი უნდა დადგეს იარაღის ხელში. ამდენი ავტომატით საწვიშობით და გვაქვს და ტყვია წამალით საკმარზე მეტი გვა.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება საახალწლო კონცერტებს, მათ მეტად და ნაკლებად ცნობილ მონაწილეებს.
თბილისსა და ბათუმში ჩატარებულ გალა კონცერტებს შორის განსხვავება მაინც იგრძნობოდა. ბათუმს ვარსკვლავები ეწვივნენ, თბილისში კი ქართულმა ვარსკვლავებმა მსოფლიო ვარსკვლავების ნიღბები ჩამოიცვეს.
მოისმენთ ხოლკურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. გასული საახალწლო კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია.
გასული წლის პოლიტიკური ურუმტრიალი მშვიდობით რომ დასრულდა, ეს ჩვენი საზოგადოების ხალხის დამსახურება. გონი გავიზარდეთ, გონია ერთმანეთს აღარ გავიმეტებდა, მეც საერთოს ვიფულით ერთმანეთში.
ბოლოს მოისმენთ ხოლკურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მასაზე როგორი იყო გასული 2009 წელი საქართველოში. თავდაპირველად მთავარი პოლიტიკური ამბების მიმოხილვა ის ლელა კუნჯულია მოამზადა.
2009 წელი საქართველოს სხვა მოვლენებთან ერთად მასშტაბური საპროტესტო აქციებით დაამახსოვრდა. პროტესტისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ 23 თებერვალს დაიწყო და ოპოზიციური სპექტრის დიდმა ნაწილმა საპროტესტო აქციების დაწყების თარიღად 9 აპრილი დაასახელა. ითქვა, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდებოდა, თუკი პრეზიდენტი სააკაშვილი პოსტიდან თავისი ნებით არ გადადგებოდა. პრეზიდენტი პოსტიდან არ გადადგა და აქციებიც დაიწყო. ორგანიზატორების მტკიცებით 9 აპრილს გამართულ აქციაში 130,000 ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილთა რიცხვი 25,000 არ აღემატებოდა. პირველი მიტინგი ოპოზიციის ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ გახსნა თავისი ცნობილი მიმართვით „მიშა მოვედით“. შემდეგ კი შეეცადა კონცენტრირებულად ეთქვა, თუ რატომ უნდა წავიდეს სააკაშვილი.
ჩვენ გვიჭირს სიცოცხლე, სიყვარული გვიჭირს, ჩვენ გვიჭირს მუშაობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვიჭირს, ჩვენი შვილების ახლა გვიჭირს. ვიცით იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთი შემოქმედის ხელშია, მიხეილ სააკაშვილის ხელშია. ამიტომაც მოვედით, რომ თქვათ, გადადგეს, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი.
ოპოზიციამ იმ დღეს პრეზიდენტ სააკაშვილს ულტიმატუმით მიმართა და გადადგომის გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 10 აპრილის 4 საათამდე მისცა. პასუხად ხელისუფლებამ ულტიმატუმისანით ლაპარაკს მიუღებელი უწოდა და თავისუფლი დიალოგისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. თუმცა ოპოზიციამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. ოპოზიციური ფლანგი 9 აპრილის სახელი ცნობილ საპროტესტო აქციების წარმართვისას ერთიანი იყო. 9 აპრილს აღებული სტარტით ქუჩის აქციები თბილისში რამდენიმე თვეს გაგრძელდა. 21 აპრილს მოედანს საგნები ეტაპობრივად დაიდგა პარლამენტის შენობის წინ თავისუფლების მოედანზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. გადაიკეტა რუსთაველისა და კოსტავას გამზირები. საპროტესტო პროცესში მომიტინგეთა ორი მეტად ხმაურიანი დარბევის ფაქტი გამოვლინდა. ორივე შინაგან საქმეთა მთავარი სამართველოს შენობის წინ. პირველი იყო 6 მაისს, როდესაც პოლიციამ პლასტიკური და რეზინის ტყვეები გამოიყენა და არაერთი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთმა თვალიც დაკარგა. ოდნავ მოგვიანებით ხელისუფლებამ აღიარა რეზინისა და პლასტიკური ტყვეების გამოყენების ფაქტი, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ უკანონო არაფერი გაუკეთებია. ეს თემა დიდხანს იყო სადავო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და მასზე ყურადღება ახალმა სახალხო დამცველმაც გაამახვილა 18 დეკემბერს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას. გიორგი ტუღუშმა, რომელმაც ცოზარ სუბარისგან ომბუდსმენის უფლებამოსილება სექტემბერში გადაიბარა, გარკვევით თქვა, რომ სამართალდამცველებმა 6 მაისს კანონი დაარღვიეს.
6 მაისისთვის პლასტიკური და რეზინის ტყვეები კანონით დაშვებული საშუალებების ჩამონათვალში არ შედიოდა.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამგვარ მოსაზრებას არც ახლა იზიარებენ, თუმცა განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს 15 ივნისს ასევე შინაგან საქმეთა მთავარ სამართველოსთან მომხდარ დარბევის ფაქტთან. აქციის მონაწილეების გარდა პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს, რომლებსაც ჩამოართვეს სამუშაო ტექნიკა. პირველი შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტ შორის 11 მაისს შედგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში პრეზიდენტთან შესახვედრად ირაკლი ალასანია, სალომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და კახა შარტავა მივიდნენ. კონკრეტული შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა ოპოზიციისგან განსხვავებით პრეზიდენტის შეხვედრით კმაყოფილი ჩანდა.
ამდენი ძიმე გამონათქვევების, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილური ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია, თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
თანამშრომლობის ნიშნები კიდევ კარგა ხანს ვერ გამოიკვეთა. ამასობაში იყო 26 მაისი და დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სახალხო აღლუმი. მასშტაბური თავყრილობა ეროვნულ სტადიონზე საპროტესტო აქციების ერთგვარ კულმინაციად იქცა და ეს იყო ასევე ოპოზიციურ ერთობაში ერთგვარი ბზარის გაჩენის დღეც. ივნისში პრეზიდენტმა სალაპარაკოდ ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე მიიწვია. გაჩეჩილაძე შეხვედრაზე მივიდა, თუმცა მისმა გადაწყვეტილებამ გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია არამხოლოდ მომიტინგეთა, არამედ ოპოზიციის ნაწილშიც. ეს უკვე იყო პერიოდი, სადაც თბილისის ქუჩებში თანდათან მცირდებოდა მომიტინგეებისა და საკნების რიცხვი. საავტომობილო მოძრაობა აღსდგა ჯერ კოსტავას, ხოლო შემდეგ რუსთაველის გამზირზე. რუსთაველის გახსნა ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს დაემთხვა. ჯოზეფ ბაიდენი საქართველოში 22 ივლისს უკრაინიდან ჩამოვიდა და თბილისში გამართული შეხვედრების საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე საუბარს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა გაიხსენა პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება დემოკრატიის ახალი ტალღის თაობაზე და საქართველოს ხელისუფლებას მის ოპოზიციას და საქართველოს მთელ საზოგადოებას ურჩია პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს პარლამენტის შენობაში და არა მარტო ქუჩაში. მედიის თავისუფლება განმტკიცდეს ისე, რომ მას შეეძლოს ხელისუფლების კონტროლი, გაძლიერდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე 2009 წლის მანძილზე განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მტკიცე მხარდაჭერის ერთგვარ სიმბოლოდ აღიქმებოდა. მოდით გავიხსენოთ, რა თქვა მან 24 ივლისს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას.
მე ვლაპარაკობ არა მარტო ჩემი სახელით, ასევე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელითაც. თბილისში ეს სტუმრობა მართლაც და გამიზნულად მოხვა პრეზიდენტ ობამას მოსკოვში ვიზიტს. სწორედ ამიტომ გეგმავდა და სწორედ ამიტომ მომცა მეც დარიგება თბილისში ვიზიტი დამიგეგმა. მე ვიცი ბევრი წუხს და სვამ შეკითხვას, რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საქართველოს ხარჯზე ხომ არ უნდა მოხდეს? ნება მიბოძეთ კაფიოდ ვთქვა, რომ არა, საქართველოს ხარჯზე არ მოხდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და რომ ეს შეუძლებელია. როგორც პრეზიდენტმა ობამამ ორი კვირის წინ დაადასტურა მოსკოვში, ჩვენ პრინციპების დამცველი ხალხი ვართ. ხალხებმა თვითონ უნდა აირჩიონ პარტნიორები, თვითონ უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი ბედი. ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ 19 საუკუნის ცნებებისა. გავლენის სფეროების ადგილი არ არის 21 საუკუნეში. ჩვენ არ მივიჩნევთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცეს საერთაშორისო ვალდებულებებს, კაფიოდ ჩამოყალიბებულს, მათ შორის თქვენი ტერიტორიიდან ყველა შეიარაღებული ძალის გაყვანისა და ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულებას.
საქართველოს მიმართ გამოხატული ღია და მტკიცემ ხარდაჭერის გამო წლის მანძილზე ჯოზეფ ბაიდენი და მისი ქვეყანა არაერთხელ გახდნენ კრემლის მაღალჩინოსნების კრიტიკის საგანი, განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა ექსპერტები ომის განმეორების საფრთხეზე ლაპარაკობდნენ. მოსკოვმა შეერთებული შტატები და ნატოს ქვეყნები არაერთხელ დაადანაშაულა საქართველოსთვის რევანშისთვის გამიზნული შეიარაღების მიწოდებაში. ბრალდება დასავლეთმა არაერთხელ უარყო სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა დონეზე. ბევრჯერ ითქვა, რომ ამერიკელი ინსტრუქტორები ზაფხულის წვრთნებისას ქართულ სამხედროებს მხოლოდ და მხოლოდ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად ამზადებდნენ. ნატოსა და შეერთებული შტატების მხრიდან ასევე ბევრჯერ გამოიხატა დიდი მადლიერება იმის გამო, რომ საქართველოს შემოდგომაზე უკვე გაგზავნა დაახლოებით 170-კაციანი სამშვიდობო ასეული ავღანეთში და რამდენიმე თვეში კიდევ დაახლოებით 800 სამხედროს გაგზავნის ყველაზე სახიფათო სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. ასეთ მონდომებულ საქართველოს და მის უსაფრთხოებას საერთაშორისო თანამეგობრობამ მეტი ყურადღება რომ უნდა მიაქციოს, ეს ერთმნიშვნელოვნად მიაჩნია რესპუბლიკელ სენატორს რიჩარდ ლუგარს. სწორედ მისი წერილი ახლავს თან დეკემბრის მიწურულ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში შესულ ანგარის სახელწოდებით შეერთებული შტატების პოლიტიკა და სტაბილურობა საქართველოში. ამ ანგარიშში ყველა საკითხი რუსეთის აგრესიის ჭრილში განიხილება და ისმის მოწოდება შემუშავდეს საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის სისტემური სტრატეგია და დაიწყოს საქართველოს თავდაცვითი გადაიარაღების საკითხის განხილვა. აქვე გავიხსენოთ, რომ სწორედ 2009 წლის 9 იანვარს მოეწერა ხელი ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას და დაიწყო მუშაობა კონკრეტული ხელშეკრულებების გარშემო. თუმცა 2009 წელს კრემლი მაინც აქტიურად განაგრძობდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი გავლენების მაქსიმალურ გამტკიცებას. ბეტოს გზით მან შეძლო ეუთოსა და გაეროს მისიების დახურვა საქართველოში და სეპარატისტული რეგიონები პრაქტიკულად უკონტროლო ტერიტორიებად აქცია. კრემლმა ასევე მხოლოდ სათავისოდ წაიკითხა რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნის შინაარსი. ევროკავშირის ეგიდით მოქმედმა კომისიამ, რომელსაც ჰაიდი ტალიავინი ედგა სათავეში, დასკვნა 30 სექტემბერს გამოაქვეყნა. რუსეთმა ომის დაწყება მთლიანად პრეზიდენტ სააკაშვილს დააბრალა. მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით დასკვნა თვალნათლივ აღნიშნავს, რომ რუსეთი ომისთვის დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდა. ტალიავინის დასკვნა არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გამოიწვია საქართველოშიც. ოპოზიცია აქცენტს ცხინვალის დაბომბვაზე და პრეზიდენტ სააკაშვილის შეცდომაზე აკეთებდა. მათი მხრიდან ბევრჯერ ითქვა, რომ ასეთი პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლამდე საქართველოს არაფერი ეშველება. მათ შორის არც დემოკრატიის განვითარების კუთხით, თუმცა ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგთან 2009 წელს გარკვეული თანამშრომლობა შედგა და ამის კონკრეტულ მაგალითებად სახელდება თუნდაც მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის ამოქმედება და თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებები. მართალია, ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაკმარისად მიიჩნევს, მაგრამ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი გაზაფხულის არჩევნებისთვის მაინც ემზადება. პოლიტიკური ძალები აცნობიერებენ, რომ დედაქალაქის მერის არჩევნებში გასამარჯვებლად ერთიანი კანდიდატი თუნდა წარსდგნენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია მოახერხებს თუ არა და რა გზით მოახერხებს ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას. ამ ეტაპზე საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დასახელებულია 6 კანდიდატი. ოპოზიციური ფლანგის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს თვითმმართველობის არჩევნებს და საპროტესტო აქციების გაგრძელების იდეას ემხრობა. თუმცა ამ პოლიტიკურმა ძალებმაც კი მოაწერეს ხელი 30 დეკემბერს ოპოზიციური სპექტრის ერთიან მიმართვას გაეროს გენერალური მდივნისადმი. ხელმოწერა ლეიბორისტების ინიციატივით შედგა და საქართველოში არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების მოთხოვნას გულისხმობს. ხელმომწერთა შორის იყო პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატებისა და გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. აქვე გავიხსენოთ, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი 2009 წელს გარკვეულ ეტაპზე მონაწილეობას იღებდა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში.
ჯერჯერობით საქართველოში არის არასამართლიანი გარემო არჩევნების ჩატარებისთვის და ამიტომაც მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას დაიწყოს კონსულტაციები მათი მონაწილეობის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში. აქ მონაწილეობის მრავალი ფორმა არსებობს: ექსპერტული მხარდაჭერა, მომზადება დამკვირვებლების, თვითონ დამკვირვებაში მონაწილეობის მიღება. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ გაერომ ჩაატაროს არჩევნები.
ხელისუფლება არაადეკვატურად მიიჩნევს ოპოზიციური სპექტრის მიმართვას, რომელიც გაეროს გენერალურ მდივანს მიეწოდება. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლებამ 2010 წელს დაგეგმილი არჩევნების მეთვალყურეობის პროცესში ჩართვის მოთხოვნით ევროკავშირს მიმართა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არაერთი პირქუში პროგნოზის მიუხედავად 2009 წელი საქართველოს უომრად გადაიტანა. თუმცა ასეთ ვითარებას ასევე ძნელია ეწოდოს საიმედო მშვიდობა. სამხედრო ნაწილების გადაჯგუფება და მანევრები საქართველოში მთელ წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ითხრებოდა ბლინდაჟები თბილისისა და მცხეთის გარშემო, ივსებოდა იარაღის აწყობები. პარალელურად კიდევ ერთხელ შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი და ქვეყანამ კიდევ ერთი სამხედრო ამბოხა წოდებული მხელვარება გადაიტანა. განვლილი წლის მთავარ სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს კობალიკლიკაძე მიმოიხილავს.
2000 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა ტრადიცია დაარღვია და ახალ წელს არც ერთ სამხედრო ნაწილში არ მისულა. სამაგეროდ ახალი წლის დადგომამდე 5 დღით ადრე საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო ხელმძღვანელობა შეხვდა და ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული სიტყვაც წარმოთქვა. ქუძე კაციც და თუ საჭიროა ქუძე ქალიც, რათა საქართველომ შეაჩეროს ვერაგი მონღოლების მემკვიდრე ურდო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 26 დეკემბერს ეროვნული გვარდიის ახალი შენობის გახსნის დროს.
ქუძე კაცი და ქუძე ქალი თუ საჭიროა, თითეული ქართველი კაცი და ქალი იქნება საქართველოს მებრძოლი, უნდა იყოს ზად საქართველოს საბრძოლოად, უნდა იყოს ზად თითეული ქართული ოჯახი, თითეული ჩვენი ქუჩა, რაიონი, კვარტალი, სოფელი, ქალაქი, თითეული დასახლებული პუნქტი და თითეული ეზო, თითეული სახლი და ოჯახი უნდა იქცეს წინააღმდეგობის და საქართველოს თავისუფლებისთვის აშენებულ ციხესიმაგრედ გარდაქმნილ ბასტიონად. ყველანი უნდა ჩავერთოთ ამ საქმეში. 100, 200, 300 კაცი და თუ საჭირო ნახევარი მილიონი უნდა დადგეს იარაღის ხელში. ამდენი ავტომატიც საწვიშობით და გვაქვს და ტყვია წამალით საღმალიზე მეტი გვაქვს.
მაგრამ რა რესურსით უნდა შეძლოს პატარა საქართველო 100, 200 თუ 500,000 ადამიანის შეიარაღება და მწყობრში ჩაყენება? გასულ წელს საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი მხოლოდ 900 მილიონი ლარი იყო. 2010 წელს კი თავდაცვის სამინისტრო კიდევ 100 მილიონი ლარით ნაკლებს მიიღებს. ეს თანხა კი შესაძლოა ძლივს გაწვდეს 35,000 კაციან ქართულ არმიას, რომლის რაოდენობაც პარლამენტის გადაწყვეტილებით გასულ წელს კიდევ 5,000 კაცით გაიზარდა. ამას ემატება ავღანეთში მყოფი ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის შენახვის ხარჯები. მართალია, იქ საქართველოს ამ დროისათვის სულ 170 ჯარისკაცი ხავს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ 3 დეკემბერს აღუთქვა ნატოს, რომ 2010 წლის ბოლოსათვის საქართველო ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 900 მეტ ჯარისკაცს გაგზავნის. და არა უბრალოდ სადღაც ქაბულის მწვანე ზონაში, არამედ ყველაზე სახიფათო ჰილმანდის პროვინციაში. ცხადი, ეს არის სარისკო ნაბიჯი, მაგრამ გათვლა იმაზე კეთდება, რომ პატარა და ოკუპირებული ქვეყნის ეს გაბედული ნაბიჯი შესაბამისად იქნება გაგებული მისი პარტნიორების მხრიდან, უთხრა რადიო თავისუფლებას გასული წლის ბოლოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატრინე შევაშვილმა.
ეს არის ნათალი გამოხატულება ჩვენი მხრიდან, იმედი გვაქვს გაგებული შესაბამისადაც, რომ ჩვენ მყარად გვინდა განაცხადოთ როგორც ერთს, როგორც სახელმწიფოს, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ ჩვენი წვლილით შევიტანოთ საერთო საქმეში, როცა კი ამის აღშენება საჭიროება იქნება.
მაგრამ ილუზია არ არსებობს. საქართველოს ხელისუფლებას ესმის, რომ უსაფრთხოებაში გაღებული დიდი წვლილიც კი არნიშნავს იმას, რომ რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიის განმეორების შემთხვევაში საქართველოში ნატოს ჯარები შემოვლენ. ამიტომ მთელი განვლილი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამხედრო ნაწილების მანევრები და გადაჯგუფება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ვიდრე მთელმა სამხედრო პოტენციალმა თბილისში არ მოიყარა თავი. ცხეთისა და თბილისის გარშემო შენდებოდა თავდაცვითი ნაგებობები, რომელსაც ხუმრობით ახალაიას ხაზი უწოდეს, მაჟინოს ხაზის ანალოგიით.
ჩვენ ძალიან სწორი გადაჯგუფება მოვაწყეთ, მოახერხეთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების ახალი შევსება მოდის და მომავალშიც ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში.
სხვათა შორის, სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნა 28 აგვისტოს, გასული წლის ერთ-ერთ ყველაზე სადავოდ ქცეულ სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენად იქცა. ექსპერტების ნაწილი დღემდე ფიქრობს, რომ ბაჩუ ახალაიას დანიშნვით არმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფილიალად და მიხეილ სააკაშვილის პირად გვარდიად გადაიქცევა. თუმცა თავად ბაჩუ ახალაიამ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გასული წლის 4 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მსგავს არასერიოზულ თემებზე კომენტარს არ აკეთებს და რომ მისი მთელი საზრუნავი არმიის ბრძოლის უნარიანობის გაძლიერებაა.
ბრძოლის უნარიანობის თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება არმია თქვენი შეფასებით? ახალი კაცი არ ახართ თავდაცვის სამინისტროში.
წარმართო, ნუ არმია არის ბრძოლის უნარიანი, ეს თავისთავად მარტივად შეიძლება ეს ითქვას, მაგრამ ხო ის რომ ბევრ რაღაცას კიდე დახოცა და განვითარება ჭირდება, ეს არის ფაქტი. ხო ბრძოლის უნარიანობაზე კონკრეტულად ბევრ რამეს ვერ ვეტყვი.
არმიის ბრძოლის უნარიანობის შეფასების თეორიული კრიტერიუმები მისი დაკომპლექტების დონეა. სამხედრო ჟურნალ არსენალის თანახმად, ქართულმა არმიამ განვლილ წელს შეძლო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მიყენებული საბრძოლო და ტექნიკური დანაკლისის აღდგენა. თუმცა ბრძოლის უნარიანობის ყველაზე უტყუარი ინდიკატორი არმიის მიერ ჩატარებული წარმატებული საბრძოლო ოპერაციაა. გასულ წელს კი ქართულ არმიას თავის აქტივში არ ქონია არც ერთი წარმატებული ოპერაცია. არც ოპერაციის ვრცელობა ყოფილა. თუ არ ჩავთვლით მუხროვანის ინციდენტს, როდესაც სამხედრო ამბოხად წოდებული მხელვარების ლოკალიზებისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა ჯარის გამოყენების ბრძანება გასცა. 2008 წლის 5 მაისის დილას ქართულმა ტელეარხემა მოსახლეობას მორიგი სამხედრო ამბოხის შესახებ აცნობეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი შოთა უტიაშვილი ლაპარაკობდა მიამბოხეების რუსეთის საოკუპაციო ჯარებთან კავშირზეც.
ამ ამბოხის ორგანიზატორებად ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით გვეულებდნენ ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნები. როგორც ჩანს, ეს გეგმა იყო კოორდინირებული რუსეთთან და მიზანი ახლავდა როგორც მინიმუმ ნატო სამხედრო ჯარების ჩასვლას და როგორც მაქსიმუმ შესაძლო ქვეყანაში სრულმასშტაბიანი სამხედრო ამბოხის მოწყობას.
მაგრამ უხროვანი საქმე შეტაკებამდე არ მისულა. მიამბოხეები სამხედრო ნაწილს არ გასცილებიან და იქვე ჩაბარდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრსა და პრეზიდენტს. შეერაგებული ძალების 51 სამხედრო და სამოქალაქო პირზე სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 თვეზე მეტი აგრძელდება, თუმცა ბრალდებაში უკვე აღარ ფიგურირებს კავშირი რუსეთთან. ბრალდებულთა უმრავლესობა უარყოფს ამბოხს და თავს დამნაშავედ მხოლოდ დაუმორჩილებლობაში ცნობს. როცა სასამართლოზე დაკითხულ მოწმეებს მათ ვინც იმ დროს მუხროვანში მსახურობდა ეკითხებოდით თუ რატომ აცხადებდა მეთაური დაუმორჩილებლობასო, მათი პასუხი იყო, რომ მე აღლუმის ჩატარებას ვაპროტესტებდი, რომელიც 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. განცხადა მუხროვანში დისლოცირებული სატანგო ბატალიონის მეთაურმა პოლკოვნიკმა მამუკა გორგიაშვილმა 28 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე. სხვათა შორის ეს ის მამუკა გორგიაშვილია, რომლის ტანკისტებმა ქართველ არტილერისტებთან ერთად ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსეთის არმიის ნაწილებს ცხინვალის ბრძოლებში. გორგიაშვილის გარდა განსაშელის სკამზე იმყოფება რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც თავის ქვედანაყოფთან ერთად 2008 წლის აგვისტოში რამდენიმე კვირა დარჩა მტრის ზურგში. განსაშელთა შორის არიან ასევე მესამე და პირველი ქვეითი ბრიგადის მეთაურები კახა კობაიძე და დავით სულხანიშვილი, ასევე ნაბძოლი და გამოსთილი მეთაურები. მაგრამ როგორ იქცნენ საქართველოსათვის ნაბძოლი ოფიცრები და ჯარისკაცები მიამბოხეებად და რამ მიიყვანა ისინი დაუმორჩილებლობამდე? საქართველოს ხელისუფლებას, საზოგადოებისა და ქართული მედიის დიდ ნაწილს ამ შეკითხებზე პასუხები არ აინტერესებს. ისევე როგორც არავის აინტერესებს, თუ რატომ მოხდა გასულ წელს მთელი ქართული საბრძოლო პოტენციალის თავმოყრა თბილისში, რატომ დაითხოვეს ზუსტად ახალი წლის წინ ადგით არმიიდან 150-მდე ოფიცერი, როდესაც, როგორც საქართველოს პრეზიდენტს არაერთხელ უთქვამს, არმია პროფესიონალი და გამოცდილი ოფიცრების ნაკლებობას განიცდის. საქმე ის გახლავთ, რომ უსაფრთხოების პრობლემატურ თემებზე შეკითხვებს საქართველოში ან აღარ სვამენ, ან მათზე არ არსებობს პასუხები. ინფორმაციული კაცშეკეთილობის გამამართლებელი არგუმენტებიც უფრო მეტია. საომარ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაში პასუხისმგებელ სამხედრო პირებს ზედმეტი გულახდილობისთვის არ სცალიათ. მით უფრო, რომ ქართულ არმიას ვეფხის წელიწადში დიდი გამოცდა ელოდება. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მომავალი წელი არის ვეფხის წელი და ჩვენი ვეფხი არის გამზადებული, ჩასაფრებული ნახტომისათვის.
და ნახტომისთვის ის უნდა მანამდე მოიკრიფოს ძალები და ეს არის წელი ძალების მოკრეფის. მე არ მინდა თქვა რომ ჩასაფრების, მაგრამ ძალების მოკრეფის. მერე შემდგომ ნახტომისთვის გამზადების და ჩვენ რამ ქონახტობს წოლი მიმართულებით აუცილებლად გავაკეთებთ. როდის მომავალ წელს თუ იმის შემდეგ და სამას ნახავთ, მაგრამ გარემოების უნდა ჩვენ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ვეფხვის ინსტინქტები. რას როგორი ნადირობაც არ უნდა იყოს გამოცხადებული ამ ვეფხზე. ვეფხვი აღმოჩნდება მონადირეზე უფრო ჭკვიანი. ჩვენ უკვე ვიცნობთ ამ მონადირეს.
განცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 25 დეკემბერს რუსთავი ორის გადაცემა პოზიციაში განვლილი წლის შედეგების შეჯამებისას.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო განვლილი წლის სამხედრო პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვა. პოლიტიკურ მოვლენებს მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით ანალიტიკური მასალით, პოლიტიკური სპექტრის აღწერით, რომელიც გასულ წლის ტენდენციებს ეყრდნობა. მანამდე ჯერ კიდევ დროა ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. დღეს ამ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნებათ საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია თავისუფლება წერტილი ორგ.
ინტერაქტიულ დიალოგს ხვალ ორშაბათს აღამოს გადაცემაში მოისმენთ. ახლა კი კვირას აღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. თბილისში 18:29-ია, მალე 7:30 შესრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ, რომ იემენში შეიქმნება საგანგებო ანტიტერორისტული პოლიციის შენაერთი იემენიდან მომდინარე ოფიციალური პირების შეფასებით მზარდ ტერორისტულ საფრთხესთან საბრძოლველად. იუწყებიან ასევე, რომ იემენში შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის საელჩოები დაიხურა ტერაქტების მუქარი საპასუხოდ. ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელს რთულ პერიოდში გადადგმულ წარუმატებელ პოლიტიკურ ნაბიჯად მიაჩნია ავღანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება უარყოს მთავრობის წევრობის კანდიდატების 60%. ეს კანდიდატები ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ წარადგინა. ირანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ნარკოტიკების კონტრაბანდისტებმა 11 ირანელი პოლიციელი მოკლეს აღმოსავლეთში შეტაკებისას. დაიღუპა ნარკომაფიის წევრობაში მიტანილი 4 ადამიანიც. პაკისტანში გზის პირა შადებულ ბომბზე აფეთქდა მანქანა, რომელშიც თალიბანის რამდენიმე გავლენიანი მოწინააღმდეგე იმყოფებოდა, მათგან 2 კაცი დაიღუპა, 4 მძიმე დაიჭრა. ტაჯიკეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 20,000-მდე ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ შაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც 5.1 მეათედი იყო, პამირის მთიან რეგიონში მოხდა. ძალენჯიხის რაიონს დღეს ქარბორბალამ გადაუარა. სახურავი გადახადა ზუგდიდი ძალენჯიხის მაგისტრალზე მდებარე 6 სახლს. დაზიანებულია ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები და ერთ-ერთი სოფლის სკოლა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 2009 წლის პოლიტიკურ პროცესს მთავარი დაღი ომის შემდგომი ცვლილებების მოლოდინმა დაასვა. 2008 წლის აგვისტოდან მოყოლებული 2009 წლის გაზაფხულამდე ოპოზიცია ომთან დაკავშირებული რეაქციის მოსამზადებლად, ხოლო ხელისუფლება ამ რეაქციის მოსაგერიებლად ემზადებოდა. საბოლოოდ წელი ისე დასრულდა, რომ ოპოზიციამ ცვლილებები ვერ განახორციელა, ხოლო ხელისუფლებამ ცვლილებების მოლოდინის რეჟიმი ვერ მოხსნა. გასული წლის ტენდენციებზე დაყრდნობით იანთაძე პოლიტიკური სპექტრის აღწერას შემოგთავაზებს.
2009 წელი მეტად თავისებური აღმოჩნდა პოლიტიკური სპექტრის დაყოფა დანაწილების კუთხით. პოლიტიკური პარტიები მრავალი ნიშნით არიან დაჯგუფებულნი და არაერთი ურთიერთდაპირისპირებული სეგმენტის არსებობის გამო მთლიან სპექტრს მოუწესრიგებელი ბადის სახე აქვს. გასული წლის დასაწყისშივე ოპოზიცია ორ ბანაკად გაიყო. ერთი ორიენტირებული იყო სწრაფ ცვლილებებზე, ანუ ქუჩის აქციებით ვითარების შეცვლაზე, მეორე ბანაკი კი მხარს ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლას უჭერდა. პირველ ბანაკს გამოკვეთილი ლიდერი არ ხავდა. მეორე ბანაკის ლიდერი კი ირაკლი ალასანია. ამხოლოდ შემოდგომაზე, როდესაც ქუჩის აქციები უშედეგოდ დასრულდა, სწრაფების ლიდერობა ნინო ბურჯანაძე მიტვირთა. თუმცა არც ნელების და არც სწრაფების ბანაკი ბოლომდე დაკომპლექტებული არ არის და ორივე მათგანში მოსალოდნელია შემადგენლობის ცვლილება. ამ ორი ბანაკის ჩამოყალიბება მთელი წელი გრძელდებოდა, წლის ბოლოს კი უცებ გამოჩნდა ახალი ტენდენცია, რომელმაც პოლიტიკური სპექტრის გაყოფა სრულიად სხვა ნიშნით დაიწყო. ეს არის პოლიტიკური ორიენტაცია, რომელიც თითქოს მყარად იყო განსაზღვრული, როგორც ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა. ზურაბ ნოღაიდელის ვიზიტებმა მოსკოვში, რაც ვლადიმერ პუტინთან მისი შეხვედრით დასრულდა, ახალი იმპულსი მისცა ქართულ პოლიტიკურ სპექტს. მასში გაჩნდა რადიკალური პრორუსული პარტია, რამაც როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის საპირისპირო იდეოლოგიური ცენტრი შექმნა. ასე რომ ნელების და სწრაფების ბანაკების პარალელურად პროდასავლური და პრორუსული ცენტრები ჩამოყალიბდა. საინტერესო, რომ პირველ ცენტრში შედიან სახელისუფლო პარტიაც და ოპოზიციური პარტიებიც, მაგალითად ალიანსი საქართველოსთვის, მეორე ცენტრს კი ქმნის ოპოზიციური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის პოტენციურ მხარდამჭერებთან ერთად. ამას ემატება ორი ჯგუფი ოპოზიციაში, პრაიმერისის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. არც ამ ორ ჯგუფშია ზუსტად ცნობილი პარტიების განლაგება. ჯერჯერობით ალიანსი წინააღმდეგია, კონსერვატორები, კობადავითაშვილის და ზურაბ ნოღაიდელის პარტიები მომხრენი არიან. არ უნდა დაგვავიწყდეს საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის ხედვებს იზიარებს და არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმების სერიოზული ამრევ-დამრევია. ამის გამო საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია სხვადასხვა ნაპირზეა. არის კიდევ ერთი პარამეტრი, რომელიც სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა და პასიურობა. ამ ნიშნით ერთ ჯგუფში ექცევიან პროდასავლური ნაციონალური მოძრაობა და პრორუსული ოპოზიციური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ხოლო ყველა დანარჩენი პარტია, როგორც სწრაფი, ისე ნელი ცვლილებების ბანაკიდან მეტის მეტად პასიურობს. ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრები მიხედვით, პოლიტიკური სპექტრი ისეა ერთმანეთში გადახლართული, რომ ნამდვილად შეუძლებელია პროგნოზირება, როგორი იქნება პოლიტიკური ცხოვრების სურათი უახლოესი თვეების განმავლობაში. მაგალითად, ალიანსი საქართველოსთვის, რომელიც ოპოზიციური ნელების ბანაკის ბურჯია, იმავდროულად პროდასალურ ბანაკშია ხელისუფლებასთან ერთად და თან პასიურია სწრაფების ბანაკის მსგავსად. ნოღაიდელის პარტია ნელი ცვლილებების ბანაკშია ალიანსის მსგავსად, მაგრამ მასთან დაპირისპირებულია იდეოლოგიურად და ისეთივე აქტიურია, როგორიც ნაციონალური მოძრაობა. სწრაფი ცვლილებების ბანაკი სავარაუდოდ პროდასალურ ცენტრშია, მაგრამ არ არის გამორიცხული ნებისმიერ მომენტში ბურჯანაძე ნოღაიდელის გვერდით გამოჩნდეს და თან ეს ბანაკი იმდენად პასიურია, რომ ჯერჯერობით გაუგებარია, რა შეიძლება იყოს მისი როლი და ფუნქცია პროცესების განვითარებაში. აი, ასეთ მრავალკვანძიან ბადეშია გახვეული ქართული პოლიტიკა. რამდენადაც აჭრილია სპექტრი, რამდენადაც მეტი და ბუნდოვანი არჩევანი აქვს მის თითოეულ სუბიექტს, იმდენად ძნელდება პარტიების რეალური სახისა და შინაარსის განსაზღვრა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას, განსაკუთრებით მის ოპოზიციურად განწყობილ ნაწილს, სულ უფრო მეტად გაუჭირდება მკაფიო, გააზრებული არჩევანის გაკეთება. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენდელ გადაცემაში გასულ წლის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვისას უკვე არაერთხელ გაიჟღერა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას სახელმა, გაიჟღერა მისმა ხმამაც. ახლა შეგვიძლია მას უფრო დიდი ხნით მოუსმინოთ გასულ კვირის მანძილზე, ანუ საახალწლო თვეებში. თვიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სწორედ ირაკლი ალასანია. შეგახსენებთ, პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატებისა და გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი, საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. მაშასე ირაკლი ალასანიას თხიური.
27 დეკემბერი, კვირა. თხიურს პირველად წერო. არ მეადვილება. ბაკურიანში ვართ, სამი დღით. ვაჯამებთ 2009 წელს და ვფიქრობთ 2010-ზე. ალიანსის წევრებმა გადავწყვიტეთ წლის პოლიტიკური ანალიზი ერთად გავაკეთოთ. დედაქალაქიდან განმარტოებაში ხელი საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა შეგვიწყო. მათაც აინტერესებთ, რას ვფიქრობთ. პირველის ნახევარზე გავედით თბილისიდან. ბორჯომის ულამაზესი ხეობა, ბაკურიანი. დიდი თოვლი არდევს, ყინავს. 4-დან 7-მდე ალიანსის საქართველოსთვის წევრები პოლიტიკურ ანალიზს ვაკეთებთ. დღიურის მკითხველის მიმართ სოლიდარობის გრძნობა არმაძლებს ნებას საუბრის დეტალებით დავტანჩო. ერთ სიტყვი, ასეთ ადგილებში ბევრად უფრო საინტერესოა პოლიტიკოსების მოსმენა, ვიდრე ტელეკამერის წინ პოზიორობის დროს. დღიურის წერამ საკუთარ თავთან განმარტოების შანსი მომცა. დავფიქრე, რა მაქვს სათქმელი, თანაც ისეთი, რომ ღიად გამოიცეს. პირველი წელი არა საჯარო პოლიტიკაში ვარ. ალბათ ამის შეფასებით უნდა დავიწყო. 15 წელი სახელმწიფო სამსახურში ვიყავი და ჩემი საქმის უდიდესი ნაწილი საჯაროობისგან შორს იდგა. ამ წლებმა მასწავლა დაკვირვება, მოსმენა და დუმარება. ეხლა ერთბაშად ყველაფერი ჩემს ირგვლივ მედიის, როგორც ბუნებრივი, ისე არაჯანსაღი ინტერესის საგანი გახდა. ქართულ პოლიტიკაში ოპონენტი ნიშნავს მტერს, რომელთან ომში შეგიძლია ეთიკის ყველა წესი დაივიწყო. მე ამ დამკვიდრებული მტრობის პრაქტიკას ვემტერები. პოლიტიკა იმდენად ბინძურია, რამდენადაც შენ მისცემ გასახანს სუდკაცობას. დღეს შემები თბილისში წამოვლენ ნიუ-იორკიდან. 23 საათი გზაში იქნებიან. ახალ წელს ერთად შევხვდებით თბილისში. ფრენი საერთოდ არ მეშინია, თუმცა 25 დეკემბერს ამერიკაში თვითმფრინავის აფეთქების მცდელობამ ცოტათი ამაღელა. კონტერორისტული გამოცდილების მიუხედავად, დღემდე მზარავს იმის გააზრება, რომ არსებობენ ადამიანები, უფრო სწორედ არა ადამიანები, ვინც საკუთარ სიცოცხლეს წირავენ ასობით და ათასობით სხვა ადამიანის გასაუბედურებლად. ასეთ ხალხს მე მარტივად ერთ სახელს ვარქვევ, არა ადამიანები. ჩემი ცოლი ამას ხვანერად ახსნიდა. თუ არ შევაჩერებდი, ერთ საათსაც ილაპარაკებდა. მოსაღამოვდა. ერთ-ერთ მეგობარს 12 წლის ვაჟიშვილი, დათო ყავს წამოყვანილი. ულამაზესი და საოცრად ცხარდი აზროვნების თაობა მოდის საქართველოში. ძალიან მეიმედებიან. გავისეირნეთ ბაკურიანის ქუჩებში. მობრუნებისას სასტუმროში აუზი ვიპოვეთ და იქით გადავინაცვლეთ ყველა. დღეს სასიამოვნოდ გაელია. 28 იანვარი, ორშაბათი. გამთენისას 5 საათისთვის ნათია ნიკუშა და ეკა თბილისში ჩამოფრიდნენ. მეგობრები დახვდნენ ჩემს მაგივრად. დაძაბულობა მომეხსნა. 10-დან 7-მდე ერთობლივ სამუშაო შეხვედრები გაგრძელდა. შინაარსიანი და შედეგიანი იყო დღევანდელი დღე. 23 საათიანი მგზავრობის შემდეგ პირველი ჩემი ქალიშვილი ეკა იღვიძებს და მირეკავს. ცხოვრებას უკეთესი თვალით შევხედე. ბედნიერების განცდა და თბილისში გაქცევის სურვილი ერთდროულად დამეუფლა. დღევანდელი დღე გუშინდელივით საღამოს მოციონით დასრულდა. გვიან სასტუმროს ფოიეში ტელეეკრანს მოუკარი თვალი. დავაკვირდი. საბჭოთა პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციებშია გადაწყვეტილი გადაცემები ყველა ეროვნულ არხზე. ყოველდღე ვხედავდა გრძნობ იმას, რისგანაც თავქუდ მოგლეჯილი გამობრბოდით საბჭოთა კავშირიდან. ჩემი ქვეყანა ძალიან პატარა ასეთი დიდი ტყუილისთვის. ეკრანზე გაღიმებული სახეებია. გაღიმებული სახეები ძალიან მიყვარს, თანაც ჩვენებმა გულწრფელი სიცილი იციან. ტელეეკრანზე მრავალი მოცინარის სახე დავინახე. ძალიან ცოტას უცინოდა თვალები. 29 დეკემბერი, სამშაბათი. დილით გავიღვიძე და გული დამწნარო, თხილამურებზე დადგომა ვერ მოვასარე. რამდენიმე წლის წინ პირველად დავდექი და კარგი იქნებოდა პრაქტიკა გამეღრმავებინა. ექსტრემალური სპორტი ძალიან მომწონს. ბოლო წლები პარაშუტისტობით გავერთეთ მე და ჩემი მეგობრები. მალე ლიცენზირებული პარაშუტისტებიც უნდა გამხდარიყავით, მაგრამ აგვისტოსობმა ყველაფრის ხალისი წაგვართვა. მაგის დროს დაბრუნდება, ისევე როგორც მოცინარი და გაბრწყინებული თვალები დაუბრუნდება ჩვენ ხალხს. შუა დღეს თბილისისკენ დავიწარეთ. 5-ზე რედისონის სასტუმროში საქმიანი შეხვედრა გვაქვს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტთან. ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ წინარ საარჩევნო სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ყოველთვის სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თანადგომის სურვილით. ენთუზიაზმით გიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და საკუთარ შეცდომებზე ბერძ გიყვებიან. გონიერი კაცი გაიგებს და გაითვალისწინებს. რაც არ მოგწონს დაივიწყებ. მეცნება, როდესაც კონსპირაციის თეორიები შეპყრობილი ადამიანები მათში ანტიქართული პოლიტიკის მსახურების მეც ვერაფერს ხედავენ. 9-ზე შევხვდი რამდენიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის ლიდერს. ვილაპარაკე ტელეკომპანია მაესტროს მომოვალზე მის ახალ ხელმძღვანელთან. დამამიმედებელი შეხვედრა გამოდგა. 11-ისთვის ზვლის მივახციე სახლში და ჩემები გულში ჩავეკარე. ნათია და მე 18 წელი ერთი ვართ. ნიკუშა 10 დღის წინ 17 წლის გახდა. წმინდა ნიკოლოზის დღეს დაიბადა. კარგი კაცი დგება. თავარი არ ეშლება. ცუს და კარგს უკვე სწორად არჩევს ერთმანეთისგან და სიტყვის შენახვა იცის. კატო დედამისს ეს ეძახის ეკას 13 წლის არის. რაც თინეიჯერი გახდა, სულ უფრო მეტი რამ ხდება მის რგლივ, რასაც აღარ მიყვება. არ წყის. ძალიან მგავს. 30 დეკემბერი, ორშაბათი. დილით სამსახურში მივედი, ანუ პარტიის ოფისში. ნათია მას მერე რაც თანამდებობა დავტოვე, ხუმრობით უმუშევარს მეძახის. ოფისში ხვდები, რომ ასე დასაქმებული დიდი ხანია არ ყოფილვარ. ვემზადებით, როგორც შეგვიძლია მიულოცოთ თბილისის მოსახლეობას და მხარდამჭერებს ახალი წელი. ბევრი კარგი ჩანაფიქრი გვაქვს, ბევრ ადამიანს ნამდვილად გავახარებთ ახალ წელს. პირველ საათზე საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს მიმართ ოპოზიციური პარტიების საერთო მიმართვას მოვაწერი ხელი თბილისის პერიოდში. მერე ახლობლის დედის გასვენებაში წავედი. 5-ზე ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ჩაწერა ოჯახური პორტრეტი. საკუთარი სახლი დაუმთავრებელია, ამიტომ ნათიას მშობლების სახლში შევხვდი ჟურნალისტებს. ძალიან მიყვარს ეს სახლი. კეთილი სახლია. საღამოს დათო აკუბარდიას გადაცემას ვესტუმრე კავკასიაზე. ჩემი ბოლო პოლიტიკური ინტერვიუ წელს. 31 დეკემბერი, ხუთშაბათი. მთელი დღეა დედაჩემი და ბებიაჩემი სუფრას ამზადებენ. ნათია დღის ბოლოს ერთვება. საღამოს ჩემი ნათლული ქეთა გვესტუმრა დედასთან ერთად. ახალი წელიც მოვიდა. წინა სამ ახალ წელს ნიუ-იორკში შევხვდით, ამიტომ დღეს განსაკუთრებული დღესასწაულია. 2009 წელი დამთავრდა. ყველაზე მთავარი, რაც გამყვება ამ წლიდან, დაუმთავრებელი საქმის ბოლომდე მიყვანის განცდა იქნება. ამ საქმეს ერთობა ქვია. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში რამდენჯერმე საკუთარი შეცდომით საშინელი ტრაგედია დავატრიალეთ ჩვენს ქვეყანაში. დიდი უნდობლობა და გაუტანლობა დავთესეთ ერთმანეთში. ყველაფერი ცუდი, მინდა 2009 წელთან ერთად ჩავაბაროთ ისტორიას. გასული წლის პოლიტიკური ურუმტრიალი მშვიდობით რომ დასრულდა, ეს ჩვენი საზოგადოების, ხალხის დამსახურებაა. გონი გავიზარდეთ. გონია ერთმანეთს აღარ გავიმეტებ და მეც საერთოს ვიპოვით ერთმანეთში. ტოტალური სიყალბით, თვალის ახვევით და დაშინებით ხალხის მხარდაჭერას ვეღარავინ იყიდის. ძალიან ჯერა რომ არ ვწდები. 2010 წელი რეალობის ახმის წელი იქნება. უნდა გამოფხიზლდეთ და იმედით დავიწყოთ მომავლის შექმნა. ჩვენს ხალხს ეს შეუძლია, უბრალოდ სწორი მაგალითი სჭირდება. ყველას გილოცავთ.
ახალი წლის მოლოცვით დასრულდა დღიური, რომელსაც გასულკურის მანძილზე ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატებისა და გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი, საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში ირაკლი ალასანია. ეთერშია საღამოს თავისუფლება თბილისში 18:00-სა და 23:00-ზე, გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული მიმოხილვით. ის გიორგი გვახარია მოამზადა.
ახალი წლისთვის თბილისში ლაპლანდიიდან ჩამოვიდა სანტა კლაუსი, რომელმაც პირველად 31 დეკემბერს ღამით თავისუფლების მოედანზე გამართულ გალა კონცერტზე მიულოცა ახალი წელი საქართველოს. რამდენიმე საათით ადრე სანტა კლაუსის სტუმრობას ირიბად გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. 2009 წლის უკანასკნელ დღეს იგი ზუგდით სტუმრობდა.
სანტა კლაუსი საიდან არის მე არ ვიცი. მაგრამ თოვლის ბაბუა. ბაბუა რო მეგრელია. ამაში ვის შეიძლება შეეპაროს ეჭვი. ერთად ვერ დავადგინა ჩხორო წყვა, წალენჯი ხა, გალია, ზუგდიდია, სენაკია თუ საიდან ხობია თუ საიდან არის. მაგრამ მეგრელია 100%. და თოვლის ბაბუა უფრო ჭკვიანია ნიჭიერო ვიდრე სანტა კლაუსი, მაგას ხალი არ გაუვა.
არავინ იცის, როგორი იყო ლაპლანდიიდან მოწვეული ნამდვილი სანტა კლაუსის რეაქცია საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვებზე. მაგრამ ეს შეჯიბრი, ვინ უკეთესია, ვინ უფრო ნიჭიერია და ვინ უფრო ჭკვიანი, 1 იანვრის გათენებამდე გაგრძელდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ორი ქალაქი: ბათუმი, სადაც ოპერის ქართველი და უცხოელი ვარსკვლავების კონცერტი გამართა, და თბილისი. აქ თავისუფლების მოედანზე წერეთლის წმინდა გიორგის ნაძვისხე ჩამოაცვეს და დაამონტაჟეს სცენა, რომელზედაც კარნავალი გათამაშდა. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ამ გაქანებული შეჯიბრის, იგივე კონკურენციის პირობებში მოვიგეთ იმათ, ვინც სახლებში დარჩით. არა, ვერ ვიტყვი, რომ ახალი წელი ქართულ ტელეარხებზე რაიმე განსაკუთრებული სიახლით გამოირჩეოდა. სადღესასწაულო ტელეეთერის მთავარი გმირები კლავაც პოლიტიკოსები, წელს ფაქტობრივად მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რაც გასაგებია, არჩევნები ახლოვდება, ჟურნალისტები და პოპ ვარსკვლავები იყვნენ. მაგრამ თბილისსა და ბათუმში ჩატარებულ გალა კონცერტებს შორის განსხვავება მაინც იგრძნობოდა. ბათუმს ვარსკვლავები ეწვივნენ, თბილისში კი ქართულმა ვარსკვლავებმა მსოფლიო ვარსკვლავების ნიღბები ჩამოიცვეს და 80-იანი წლების ჰიტები შეასრულეს. სამაგეროდ ბათუმში სანტა კლაუსის, ასე ვთქვათ, ქართული იმიტაცია ვიხილეთ, თბილისში კი ნამდვილი სანტა კლაუსი. თავად პრეზიდენტმა აირჩია ის ქალაქი, სადაც კარერასი და მსოფლიო საოპერო სცენის ვარსკვლავები მღეროდნენ.
ჩვენ უნდა ვიყო ზათ ერთ ხელში გვეჭიროს თოხი და მეორე ხელში გვეჭიროს იარაღი. ერთ ხელში უნდა გვეჭიროს თოხი, კომპიუტერი, წიგნი, სხვა ინსტრუმენტი, რომელიც საჭიროა 21-22 საუკუნის თანამედროვე ქვეყნის მშენებლობისთვის, და ამის უამრავი მაგალითი არსებობს. თუნდაც აქ ამ ბოლო დღეებში ყველა დიდი სამშენებლო ობიექტის მუშაკება მოგმართეს ჩევით და უფლებისთვის, რომ ახალი წლის ღამესაც, როცა ძალიან ბევრი ჩამოდის ბათუმში დღესასწაულებზე, მათ გააგრძელონ მუშაობა მათ შორის ღამის 12 საათზე.
მიხეილ სააკაშვილის ამ სიტყვების ფონზე ვიხილეთ განათებულ ბათუმში ახალი მშენებლობების კადრები. ანუ შეიქმნა თავისებური კონტრაპუნქტი, მხატრულ რეაქტიული სახე. ევროპის მოედანზე მღერიან და ცეკვავენ, სულ ახლოს კი შრომობენ. ერთ ხელში იარაღი, მეორეში თოხი ან კომპიუტერი. ახალი წლის ღამეს იარაღი რა მოსატანია, თუმცა სროლის ხმა მაინც ისმოდა. სხვათა შორის ასაფეთქებელმა ტკაცუნებმა კარგა მაგრა დააფრთხო ხოსე კარერასი. სროლის ხმა სწორედ მაშინ გაისმა, როცა დიდი მომღერალის სიმღერის დაწყებას აპირებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეაქცია შეუმჩნეველი არავის დარჩა, სროლის ეს ხმა მთელი ბათუმური კონცერტის აკომპანიმენტად იქცა. დაუმატეთ ამას ტელეკომპანია იმედის კომენტატორთა ვნება, საუბარი კარერასის, ნინო სურგულაძის, ზურაბ სოტკილავას და სხვათა სიმღერის დროს. მუსიკის ჩახშობა ისეთი ფრაზებით, როგორიცაა მაგალითად „გეუფლება საოცარი ეპატაჟის განცდა“ და დისკომფორტის განცდა აუცილებლად შეგექმნებოდათ. ხოსე კარერასის ჩამოსვლა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მომღერალს საერთოდ უყვარს მოგზაურობა მისთვის უცნობ ქალაქებში, როგორც ერთხელ თქვა, რომელთა სახელის დამახსოვრებაც კი უჭირს, ასე რომ კარერასის ფანებს მომღერლის ბათუმში ჩასვლა არ გაკვირვებიათ, ნამდვილად მოვლენაა ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში. სასიხარულოა, რომ ამ ტკაცუნებსა და ცოტარიყოს კიჩურ ქორეოგრაფიულ ნომრებს თუ არ ჩავთვლით, საქართველო ნამდვილად არ შეირცხვინა თავი დიდი მომღერლის წინაშე. საახალწლო კონცერტმა ბათუმში კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საოპერო ხელოვნება საქართველოში აღმავლობას განიცდის, რომ ფორმაში არიან ვეტერანები და ახალგაზრდებიც, რომელთა შორის მე განსაკუთრებით მარიკა გულორდავას გამოვყოფთ. სხვათა შორის კონცერტის მსვლელობის დროს ევროპის მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას თხოვეს ნურაფერს ისვრითო, მაგრამ თხოვნამ არ გაჭრა. ოპერის ვარსკვლავები კონცერტის ბოლომდე სროლის ხმაზე მღეროდნენ. ზურაბ სოტკილავას გამოსვლის დროს ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ ფეიერვერკები მუსიკოსებს, პირველ რიგში კი ორკესტრს, რომელსაც ვახტანგ კახიძე დირიჟორობდა, რიტმსაც კი ურევდა. საქართველო ძალიან სწრაფად ვითარდებაო, უთქვამს კარერას მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. პრინციპში წლევანდელი საახალწლო ღამით თუ ვიმსჯელებთ, როცა ეკრანზე ნაკლებად ისმოდა სადღეგრძელოები და ნაკლებად ჩანდა ყანწები, კულტურული ცხოვრება მართლაც ვითარდება. თუმცა იმას, ვინც თბილისში ჩატარებულ საახალწლო გალა კონცერტს დაესწრო, შეიძლება ეფიქრა, რომ ქვეყანა კი არ ვითარდება, არამედ უკან მიდის. მით უმეტეს, რომ როგორც თქვი, თბილისური გალა კონცერტის სიუჟეტი 80-იანი წლების პოპულარულ სიმღერებზე აეწყო. ქართველი ესტრადის ვარსკვლავები, რა თქმა უნდა ფონოგრამაზე, მსოფლიო ესტრადის ვარსკვლავების იმიტაციას მიმართავდნენ. ანუ სადღაც წარსულში გადაგვისროლეს. ქვეტექსტი ასეთი იყო: ბათუმისგან განსხვავებით, ჩვენთან YouTube-ს კი არ ჩამოვიდა, ამიტომ იზღადაგვრჩენია იმიტაციას მივმართოთ.
შენ რო სარქისიანზე რამე ხსმენია?
როგორ არა, მე ვიცი, მაგრამ
მეგობარი ქვეყნიდან არის ეს გოგონა, იმ ყოველ შემთხვევაში.
წარმოშობით, აუშილებად ბაქედან არის?
17 წლის ასაკიდან მან დაიწყო კარიერა, სხვათა შორის ძალიან მინდოდა რომ გამხდარიყო პოპულარული და გულმოდგინე თამაშობდა ხელმოწერეში.
მე ისოდი? ასაკიდზე? რა თქმა უნდა, ერთად აღმოშავდით აკაცო.
დაერიგებინა ავტოგრაფები მე.
სხვათა შორის შენ სარქისიანი წარმოშობით არის კალიფორნიიდან და იქ არის ქალაქი პატარა ქალაქი ცენტრო.
სევანაც,
რა თქმა უნდა? რა თქმა უნდა?
რა თქმა უნდა და ამიტომ არ არის გასაკვირი რომ სწორედ ამ ადამიანმა გააჩერა არჩევანი შერიზე. შეხვდი და მაციები. And I
don't want a miracle. You never change for no one. შერი ლელა წურწომია მითამაშა. აბა, აფრიკ სიმონი, ელტონ ჯონი და სხვები ქართული ესტრადის დანარჩენმა ვარსკვლავებმა. წურწუმიას ნომრის დასრულებისთანავე მიკროფონი გამოირთო. როგორც მოგვიანებით გამოირკვა, მოედანზე ხელჩართული ბრძოლა გაიმართა, რამაც კინაღამ ჩაშალა კონცერტი. მართალია ცოტა ხანში საახალწლო კარნავალი გაგრძელდა, წამყვანს ნანკა კალატოზიშვილს გაღიზიანება და დაღლა მაინც ეტყობოდა.
ძალიან გთხოვთ, ეცადეთ იყოთ პოზიტიურები და რაც თავადა გიყვარდეთ ხალხო ერთმანეთი. ეს არის 2010 წელი, ვეფხვის წელი. ვეფერი ძლიერი და ვიყოთ ყველანი ძლიერები. პოზიტიურები და გიყვარდეს ერთმანეთი. როჩირ!
საახალწლო კონცერტის წამყვანი სამშეძახილით დასრულდა კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. საახალწლო კონცერტებს საუბარი შემდეგ სიუჟეტში შეეხება ახალგაზრდულ პროგრამაში, თუმცა მას ავტორი ნიკო ნერგაძე სხვა თემით იწყებს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. აბა გამოიცანეთ თვითონ ვინა ვარ. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც თქვენ გაგაღიზიანებთ, გაგაოცებთ და ჯგუვიდან გადაგიყვანთ. არადა ეს ხომ ასეთი ბუნებრივი რამაა? ანუ გაგისკდებათ გული. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ სექსი. დიახ, სექსი. სათი. დაგისკდათ გულები, ძალიან წუხო არ რომ ახლა ჩემს სახეს ვერ ხედავთ. სუპერ ნებიანი სახე მაქვს, ძალიან ნებიანი. იცით თუ არა, რომ დღეში ერთი საათი სექს შეუძლია კალორიები დაწვას? კალორიების წვა კი კარგია. სექსი, ო, როგორ დახამუშტით. რა მოხდა მერე? სექსი სასიამოვნო რამა. სექსი. აღონდ იზრდება ვენერიული დაავადებების საფრთხე. შეიძლება განიცადოთ არასასურველი ორსულობაც. ეს ალბათ არის ცოდით, იმიტომ რომ სექსი მარტო მე ვიცი. მერსედეს მჩუკრიდნენ. სექსი. ა როგორ მოგეჭრათ ყური? არ გიყვართ? სექსი უნდა გიყვართეთ. ეს ხომ ასეთი ბუნებრივი რამაა. აღონდ იზრდება ვენერიული დაავადებების საფრთხე. შეიძლება არასასურველი ორსულობაც განიცადოთ. ვიცი რომ ეს უკვე თქვი, მაგრამ გამეორება სექსის დედაა. სექსის ან ცოდნის. სექსი ცოდნაა და ცოდნა სექსია. სექსი. ახლა მუსიკა მოისმინეთ. ამაგის პასუხია და საახალწლო კონცერტები რომაა ყოველ წელს უარესია მგონი. თბილისის კონცერტზე ვამბობ და არა ბათუმისაზე. ბათუმის არ ვიცი როგორი იყო, არ მინახავს, არც ვნახავ. არ შემილია ხოსე კარერასი, არც სადაგ დღეებში მიყვარს და არც სადღესასწაულოებში ამ პაპსა კლასიკის მენ, არც ჰარდკორ კლასიკის. რომ არ მოგატყუოთ. ესე სადაგი დღეები როგორი იყო? კაი, კაი სიტყვა. ხო და ეს თბილისის კონცერტი. შარშან ხო ქონდა დოლარების ცვენა და ეგ იყო უძირო რამ და თითქოს მაღაზე ქვევით როგორ წახვალ, მაგრამ იცით რა? ის რა ვიცი, ახალი სიმღერა მაინც იყო. ა ვიღაცა დაждდა და დაწერა და მერე შეასრულა. ცუდი იყო მე მგონი, მაგრამ რა ვიცი, ვიღაცებს მოწონდათ. არ დაიდარდოზე ტრიალებდა ხოლმე, ხალხი რაკავდა ითხოვდა და დოლარები და რამე. წელს კიდე დოლარებიც არ იყო. ეს ხო ისწავლეს, არა ძველი ჰიტების შესრულება ამაყის სახით სცენაზე გეგონება კარგ რამეს აკეთებდნენ და კიდევ თიკაფაცაციას კოწორაში ჩანდა. ლექსიკონის კენო გაიქცევით, მე მოვიფიქრე ეს სიტყვა ახლა. სექსი. სერიოზულად, სიტყვა გოიმობას ვერ ვიტან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იგულისხმება ამ სიტყვას, რომ მეტყველა შენახავ დახვეწილი და სხვა გოიმი და ხო არ არის ეგრე, არა ყოველას თავისი აქვს ყველაფერი, მაგრამ რა ვიცი, ხო არის ზოგი რაღაცა, რაც არის და არის და ეგ არის. თან ისეთი გაპრანჭული მორთული გოიმობა, რომელიც თავად მომღერლების გარდა არავის მოწონს, იმიტომ რომ აი ვითომ დიდრულია და ალბათ ხარ რომ გეხარი სცენაზე, გონია რომ მართლა კაილი მინაუგი ხარ, მაგრამ ქვემოდან და ტელევიზორიდან ეგრე არ ჩანს. აქედან ჩანს რომ ვიღაცებმა ნავაროჩენი караოკე მოაწყვეს და პლაკავენი ფეხებს. რამდენი ხანი ამას აკეთებენ, მართლა ადიბასი არა. ამას გონი ჯობია რომ ისე ამ ვითომ ბრწყინვალების მაგივრად მოაწყონ გიას ურამელაშვილის კონცერტი. იქ მისული ხალხიც უფრო კმაყოფილი იქნება მართლა, რას ღერის ის კაცი ნინიკოს თუ რა სიმღერაა ხო უყვარს ხალხს, ითხოვენ ხოლმე. და ბარემ თუ არის გოიმობა, იყოს გოიმობა და თქვათ რომ ეგ არის. თუმცა ეხლა მთლა ცოტა ვაჭარბებ, კარგიც იყო რაღაც ამ კონცერტში. მაგალითად გავიგეთ რომ მაჩი მეფარეზე ცოცხალია, თორემ ნახანს არ ჩანდა რომ რა ვიცი, მე ვიფიქრე რამე ხოლმე დაემართა თქო. ეხლა აღარ ნერვიულობ. აი ანა ჯაკი კიდე არსად არა ჩანს.
გავადრო მიხვდები თურმე დარჩენას წასვლაშობდა ზარსულმა ფიქრები მაინც დაგვიტოვა უბრალო სიტყვები უკვე არაფერს არ ამბობდა მიყარხარ მინდა იცოდე მიყარხარ
ხო, რა ვიცი, ისევ წუწუნით დავიწყე, მოდი, არ გვინდა ამ ახალწელს წუწუნი. გადასარევი კონცერტი იყო, ძალიან კარგი, ნეტა ყოველ დღე ეგეთი მოაწყონ ხოლმე და კოწორეში. სხვა როგორ ახართ? რა ვიცი. უხერხულისი ჩუმე ჩამოწვა, სხვაგან რა ხდებოდა მუსიკაში. რა და აი ახლა კარგი ეტყვით მოგასმენინებთ. DJ Earworm არის ეგეთი ტიპი, DJ-ია, როგორც სახელიდან ეტყობა და ის აკეთებს ხოლმე უკვე მეორე წელია მთელი წლის განმავლობაში Billboard-ის პირველ ადგილზე გასული ჰიტების ერთგვარ მიქს. ვითომ ერთი სიმღერაა ისე. United States of Pop ქვია და 25 სიმღერაა გადაზელილი ერთმანეთში, საინტერესოა. Lady Gaga, Black Eyed Peas, Beyoncé, T.I. და Justin Timberlake. ანა ჯაკი არ ჩანს. და კიდევ ბევრი სხვა არის. 25-ა მეტკი. აი მოგასმენინებთ.
Somewhere down, down, down. Is life up in a waking? Have you ever had to pray?
მოკლედ აი ეგეთი წელი იყო მუსიკალურად ამერიკაში. მე გემშვიდობებით გისურვებთ ბევრ სექს, სექსი სასიამოვნოა, სექსი აღონთ იზრდება ვენერული დაავადების საფრთხე. შეიძლება განიცადოთ არასასურველი ორსულობაც, ეს ალბათ არ იცოდით. იმიტომ რომ სექსი მარტო მე ვიცი. სექსი.
სულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დასასრულს მოახლოვდა. საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულოვან გადაცემას ეხო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.2 22 საათზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.